Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni lenkosi yethu Jesu Christu waseNazareth. Igama elingaphezu kwamagama onke akhona ezweni esiphila kulo. Mlaleli, ake sibonisane ke namhlanje ngomprofeti kaNkulunkulu. Siphile ezweni lapho umlaleli bagcwele abaprofeti. Kukhona abaprofeta ukuze bangene ephaketheni lakho mlaleli. Kepha kukhona abaprofeti abaprofeta ngendlela yokuthi bafuna ukukusiza ukukunceda. Kepha kukhona abaprofeti abaprofeta ngendlela yokuthi bafuna ukuzinceda bona ngamagama baprofeta okuya ngezisu zabo. Ngakho-ke kukhona umahluko ke mlaleli. Umprofeti kaNkulunkulu akaprofeti ukuya ngesisu sakhe. Umprofeti kaNkulunkulu akaprofeti ukuze angene emaphaketheni wabantu. Umprofeti kaNkulunkulu uprofeta ngendlela uNkulunkulu afisa ukuba aprofete ngayo. Usiyabona kumehluko ke mlaleni. Ake ngiphinde. Kukhona abaprofeti abaprofeta ukuze bangene ephaketheni lakho. Kukhona abaprofeti abaprofeta ngenxa yezisu zabo. Kepha kukhona abaprofeti abaprofeta ukuya ngendlela uNkulunkulu afisa ukuba aprofete ngayo. Manje la sizokhuluma ngomprofeti kaNkulunkulu, umgcotshwa kaNkulunkulu. Ubanike loyo uElisha. Siyakhumbula uElisha bekuyisikhonzi noma bekuyinceku kaEliya. UElisha uma esehambile izwi lenkosi lithi waqhubeka kuElisha wenza umsebenzi womprofeti. Masingangeni ke lapho singajuli kakhulu lapho ukuthi kuze kanjani. Ngoba kuza sekusuka nemibuzo ukuthi wena kahle kahle leso siphiwo wasithola kanjani. Usiyabona ke manje uma singajuli ngoba siyakhumbula ukuthi uElisha wayesikhonzi sikaElisha. UElisha umesehamba. Umprofeti uElisha wathi, "Gifuna i-double portion." Umprofeti uElisha wathi, "Inzima lento icela kimi." Kepha ke, uma usubona ngihlwithwa, ubukwazi ukuthi kuzofezeka. Hayi ke, seyizaba itopiki yangolunye usuku ke lo. Kepha namhlanje sizokhuluma ngalo umprofeti, oprofeti ukuya ngendlela kaNkulunkulu. Angaprofeti ukuya ngesisu sakhe. Angaprofeti ukuze angene emaphaketheni abantu. Kepha aprofeta ukuya ngendlela kaNkulunkulu. Amakhosi wesibili chapter 6. Ake sicale ukufunda lapho yana ke kuverse 8. Siza ukutizwa lenkosi lona lithi, "Inkosi yaseAram yayisilokhu ilwa noIsrayeli, yelulekana nezinceku zayo ngokuthi ukumisa kwami kuyakuba sekuthini thini." Verse 9. Umuntu lowo kaNkulunkulu ngamagama umprofeti kaNkulunkulu wathumela enkosini yakwa-Israyeli, wayivula amehlo, wathi, "Qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aram aseyephumula khona." Siyabona ke la mlaleli, lo mprofeti kaNkulunkulu akathanga andukuba ngikuprofete khipha isizumbu lesingaka. Uyabona la umprofeti kaNkulunkulu akathi, "Uma ngiza kuwe ngifuna isizumbu lesingaka semali." Now wazi ukuthi uma kukhona umprofeti ozothi kuwe, "Uma ngikuprofeta kumele ukhokhe isamba isingaka semali," yazi ukuthi ke umprofeti wesisu sakhe, yazi ukuthi ke umprofeti oprofeta ekungeneni emaphaketheni akho, akakwazi ukusiza even nabantu abahlwempu abaprofeti. Okwakho uprofeta labo okungathi badla izambana likapondo ngoba e-expect something kuwo. Ngakho-ke umprofeti kaNkulunkulu akakhethi mlaleli. Uprofeta wena nkosi, uprofeti wena mpofu, uprofeta wonke umuntu, usiza wonke umuntu umprofeti kaNkulunkulu. Lalela-ke la izwi lenkosi lithi-ke, "Inkosi yase-Aram yayilokhu ilwa nama-Israyeli. Le nkosi yase-Aram yayiceba ngama-Israyeli." Ngakho-ke la izwi lenkosi lithi-ke, lo mgcotshwa kaNkulunkulu wayesethumela umlayezo enkosini ukuthi, "Enkosi, ungasaphumuli kuleyo ndawo leyo, ungasahambi kuleyo ndlela leyo ofisa ukuhamba ngayo, ngokuba kukhona abalapho abafisa ukukwenza isilo senguvu." Verse 9. Umuntu lo kaNkulunkulu wathumela enkosini yakwa-Israyeli wathi, "Qaphela, vula mehlo ukuba ungandluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aram aseyaphumula khona lapho. Verse 10. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ayishoyo, wayixwayisa ngayo yaqaphela. Verse 11. Inhliziyo yenkosi yase-Aram yayiphethe yitwetwe ngale ndaba. Yabiza izinceku zayo yathi kuzo, ningitshele yini ukuthi ngubani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Ake ngiphinde mlaleli. Inkosi yase-Aram yayiphethe yitwetwe ngale ndaba. Yabiza izinceku zayo yathi kuzo, ningitshele yini ukuthi kubani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Ngamamagama mlaleli, amacebo enkosi yase-Aram ahluleke. Wazama ukuceba ngayo yonke indlela, kepha umprofethi kaNkulunkulu, umgcotshwa kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu, lithizwe lenkosi, wayebona izindlela zale nkosi yase-Aram axwayisa inkosi yakwa-Israyeli ukuthi heyi, ungasahambi lapho, ungasahambi la, ungasahambi la, ngoba izitha zakho zihamba kule ndlela leyo, ziyakufuna. La izwi lenkosi lithi-ke yayisithukuthela-ke inkosi yase-Aram, yacabanga ukuthi kukhona ama-sell out la emkhandlwini wakhe. Wayesebabiza-ke bonke, wahlala nabo phansi, wathi yimina ebenginitshela konke amacebo, kepha manje inkosi yakwa-Israyeli ikwazilaphi lokho na? Ngamamagama, kukhona impimpi laphakathi kwenu, kukhona umuntu oxoxisana nenkosi yakwa-Israyeli laphakathi kwenu. Ake sizwe-ke mlaleli ukuthi le ndaba iqhubeka ithi kuverse 12, enye yezinceku zayo yathi, hayi nkosi yam, nkosi, kodwa u-Elisha umprofethi wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala. Le nceku noma lesikhonzi sale nkosi yase-Aram isimbula imfihlakalo-ke manje. Singazi ukuthi yambulelwe uNkulunkulu noma yambulelwe abantu labo noma inkosi leyo ayikhonzayo, ngoba kahle kahle umuntu ophilayo emhlabeni kukhona la ithemba lakhe alibeke khona. Usuyangizwa-ke mlaleli ukuthi ngithini, kukhona ithemba lakhe la alibeke khona, akaphili nje mlaleli. Manje la lesikhonzi lesi sesimbula imfihlakalo, sesitshela-ke inkosi ukuthi cha nkosi, kukhona umprofethi igama lakhe lingu-Elisha, iBhayibheli uma liqhubeka lithi uye otshela inkosi konke, even namazwi wena nkosi uthi uma ulele ekamelweni lakho uzindla ngawo, ucabanga ngawo. Lo mprofethi uyakwazi lokho, hayi kuphela uma sihlangene thina siyizikhonzi zakho usululeka ngakho konke, kepha nalokho wena nkosi ongasitsheli khona, ngoba awusoze usitshele konke, uyositshela lokhu ofisa ukuthi sikuzwe, lokhu ongafisi ukuba sikuzwe, uzigodlela wena kona, uyokuxoxa ekamelweni lakho uwedwa mlaleli. Kepha lo mprofethi kaNkulunkulu uyandlula angene ekamelweni lakho mlaleli, ulele ucabanga uzindla, bese ke abheke lokho wena okushoyo akudlulisela enkosini. Awu, sikhuluma ngomprofethi kaNkulunkulu ongaprofethi ngenxa yisisu sakhe, ongaprofethi ngenxa abheke isizumbulo esithize semali, angaprofethi ngenxa yokuthi ufuna ukungena emaphaketheni akho, angaprofethi aze athembise abantu ukuthi bazokufa uma bangayikhiphi leyo mali leyo. You will die if you don't pop up that money. What kind of a prophet is that? Oh, mlaleli, kuyabonisa ukuthi singisisizo sikaNkulunkulu, siyabantwana bakaNkulunkulu. Kumele siqaphe, simazi uNkulunkulu, sazi futhi nezindlela zikaNkulunkulu. Awu mlaleli, abantu namhlanje bayasatshiswa, abantu baze bakhiphe imali emaphaketheni ngenxa ukuthi bathenjiswa ukuthi bazokufa uma bangayikhiphi imali. Hawu, yinto enjani-ke le? Awu, ngenxa yesikhathi. Ake sithi kuma la, sizoqhubeka-ke mlaleli ivikelizayo. Bahle intambo kwezakho, babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life.
Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.